erasos arrazakeriak Madrilen egin ohi ditu urte sasoi honetan arrazakeriaren inguruko urteko txostenen aurkezpenak, baina aurten Irungo herria aukeratu dute estatu mailako aurkezpena egiteko. Hortaz, Mikel Mazkiaran, abokatua, SOS arrazakeriaren federazioko idazkari nagusiak kilometro gutxiago egin behar izan ditu komunikabideen aurreko agerraldia egiteko. Arratsaldeon, Mikel.
Bai, arratsaldeon.
Autobusean edo Madrilen harrapatu izan zaitugulako aurreko urteetan txostenaren irakurketa egiterako garaian, ezta?
Bai, aurten hurbilago, baina bai, aukeratu dugu aurten ba Irunen aurkezpen hau egitea, ba atentzioa emateko eta azpimarratzeko zer ari da gertatzen Irungo mugan eta orokorrean. Europar Batasuneko barneko muga hoietan zer ari da gertatzen, ze kontrolak jartzen ari dira, eta bueno, ba hori azpimarratzeko bai aukeratu dugu, eta horregatik egin dugu ba aurten aurkezpena Irunen, bai.
Ze Lapurdi eta Gipuzko arteko muga horretan legez kanpoko kanporaketa asko gertatu dira.
Asko, bai, bai. Gogora dezagun, ba nola kanporaketa hauek nolabai hitzarmen sinatutako hitzarmen hau Espainia eta Frantzia artean dituzten hitzarmen honen aparte edo kanpo ari dira egiten kanporaketak hau ba bueno gertatu izan da uda baino lehen. Guk behintzat joan zan urtean ja konturatu ginen hau gertatzen ari zala. Gertatzen bai egia da, uda hontan eta kontuan hartuta ba jende gehiago ari da pasatzen, ba hau izan da ba nolabai gai bat komunikabideek azpimarratu dituzte. Eta hor daukagu asuntoa, alde batetik daukagu kanporaketa batzuk egiten dituztela ba hitzarmen honen araberan, eta beste aldetik ba daukagu kanporaketak egiten dituztela ba prozedura gabe, eta hoiek bai guk argi eta garbi esaten dugu ilegalak direla.
Lau mila zazpireun da 63 kanporatze aipatu dira, eta horiek aurreko urteko zifrekin alderatu ezkero, Mikel, zer portzentaia suposatzen dute?
Ez dakigu zehazki nola izan daiteken. 9.000 ingurun kentzen badegu hitzarmen honen araberan egiten dituztela, 7.000 edo gehiago izan dira muga osoa. Hau da, Junkera edo Nafarroko aldean. Eta aurten datuak esaten dituzte, joan zan urteko datua, baino gehiago. Orduan, nola bukatuko den urtea eta zenbat kaolako kanporaketak izango ditugun, auskalo, baina. Bueno, kalkulatzeko nola bai, seguraski izan daitezke 10.000 inguru.
Eta Fernando Grande Marlaska ministroari galdetu izan zaio kanporaketa hoiei buruz, ETB-ko irudietan ere ikusi genuen oso argi eta garbi beroan egindako kanporaketak izan direla kasu batzuetan. Horren inguruan Espainiako ministerioak ematen duen erantzuna nola baloratzen duzue?
Bueno, guk uste dugu, eta barneko ministroa bere garaian esan zuen, nolabai hori, kasu batzuk besterik ez izan zirela. Eta egia da, eta ETB-k ateratako imaginak, nolabai behartutan ikusi zen, erantzun bat emateko. Desde luego, garbi dago, ez dira kasu batzuk, baizik eta kasu mordoska batzuk. Zergatik ari da jarrera hori hartzen, susmatzen dugu, azken finean hor egongo da, segurazki, zerbait politikoki, hau da, saio interesatzen, auskalo zergatik ze arazo. Engatik, barneko ministroa, problema bat edo arazo bat sortu bere homologokin edo bere kolegarekin, Frantziakoekin. Baina hor daude segurazki arazo politiko batzu guri ja, bueno, eskapatu egiten zaigula, baina garbi dago, desde luego, hori ari da gertatzen, hori ez dira kasu batzuk, eta, bueno, baina baita ere, eta hau da nola bai azpimarratu nahi degula, oza, beste estatu batzutan, eta nola bai honekin lotuta, eta hau da gehien bat gurik eskatzen zaiguna, da kontrola hauek azken finean ez dira egiten norabai edozein personari baizik eta bere itxurengatik, hau da, segunta nola da dituzu azken finean ba ze koloretakoa zara, norabai lo grafikoki izan da, ba, izango duzu holako kontrol bat. Orduan hemen ari dala gertatzen da bakarrik batzuk izaten dira geldituak edo kanporatuak, beste batzuk ez. Eta hau bai zuuk salatu nahi du.
Eta gogorazi beharko dugu Schengen eremuan egonda hori legez kanpokoa dela.
Bai, bai, gogora dezagun. Schengen bere arkitektura, bere filosofia nola bai esaten du, bai daude kanpoko muga batzu, baina barneko mugak, barneko fronterak desagertu tal daude edo desagertu egin behar dira. Eta egia da, badaudela mekanismo batzuk hor, mugako kode, Schengen kodean, badago araututa, baina kasu, ez oizko kasu batzutan. Ezin da, hiru urte dara, eramatea Frantzia kontrolatzen bere barneko muga. Alarma estatu hori edo ateratako indala hiru urte, oraindik jarraitzen dute, eta azken finean hori da eskusa bat gure ustez besterik ez mantentzeko kontrola hau.
Bestelakoan, tratu txarrak ere aipatu dituzu, momenturen batean, ze hiladatan personak edukitzen dituzte ordu luzez besteak beste.
Bai, 300 eta, bueno, 50 ingurun kasuak guk erregistratu edo jaso ditugun gure bulegotan. Azpimarratu nahi dugu ere urtero bezala, ez da kontuan hartu behar zenbat baizik eta ze nolako kasuak izan ditugun. Hau da, gure helburua azken finean da argazki bat ateratzea, besterik ez diskriminazioarena, eta argazki hori ba, ateratzea ez bakarrik, eta zeren askotan, ba, bueno, ba, oso zentratuta dago asuntoa gorroto delituan. Guk azpimarratu nahi dugu, badaudela beste diskriminazioi erasoak, edo kasuak, pribatu harremanetan, irakaskuntzan, sanidadean, bueno, eta bar, etxe bizitza, ze arazoak dituzten ba, alokatzeko etxe bizitza bat. Hori baita ere da diskriminazioa eta hori jaso nahi dugu urtero gure txostenan.
Barrura begiratuta, Euskal Herriari dagokionean, ba, esate baterako, Irungo mugaren inguruan, mobilizazio soziala handia egonda, migratzailei laguntzeko sareak ere osatu dira, ez bakarrik Irunen, leku gehiagotan ere bai, hori litzateke behar bada baikorra, txostenean jasotzeko baikorra?
Bai, bai, guk atera nahi genuen hau, azken finean zoz arrazakeria parte hartzen du. Harrera sare hauetan, bai Irunen, bai Donostin, eta, bueno, bai interesatzen zaigun, nola bai, kontatu, txosten honetan, zenbat baskariak eman dituzte Irunen, 1000 eta piko, zenbat jantziak, zenbat txandak egin dituzte, harremanak erakundetik, pues badakigu, batzutan izan da komplikatua, baina baita ere, eta honekin lotuta, gu nahi dugu atera gure txostenean, irungo biztanleen jarrera. Da, bueno, soriontzeko, segurazki, hau zer ikusirik izango du, kontuan hartuta, historikoki Irun da, bueno, mugakin lotuta, da, azken finean, hiri bat bere historia dago lotuta mugarekin. Eta, biztanleen jarrera nola onartu dute, 1000 eta piko persona pasa direla hortik txalotzeko, benetan.
Eta hain zuzen ere erakundei dagokienean, hor migratzaileekin, egin diren aurrera pausoak ikusten dira, ez dira ikusten, gehiago behar dira?
Bueno, hor harrera zarea, ba, esaten duna, da nola bai improvisazioa estatu izan dela instituzioekin, ba, mai horrek osatu zela udan, aldean, erakunde improvisazioa dekin jokatu, bueno, irabili dut errekursoak, askotan ez dira ailegatu, ba, hor zeuden personentzako. Horlako tirabideak izan dira. Gertatzen dela da, eta guk ulertzen dugu, guk esaten dut, oso zarrazakeria. Osa, kontuan hartu beharko da, harrera zarea badituztela, badala asko, bere, bueno, da, zare bat, eta guk ez dugu hitz egiten hemen ordezkatzen zareari, da gure iritzia. Eta gure iritzia, ba, bueno, alde batetik aitortzen dugu komplikatua den, komplikatua da kudeatu olako egoerak. Migrazio flujoak nola bai beti izango dira komplikatuak kudeatu, baina guk uste dugu ba zerbait gehiago ere egin beharko zuten erakundeek, ez hainbeste improvisazioa. Kontuan hartu beharko da azken finean eta ailegatzen bada jendea, hauek dira nolabai transito bat ari dira egiten. Orduan hegoaldeko mugak azten badira ailegatzen eta milaka pertsona baldin badaude, pues bueno, nolabai ez da oso zaila ba, jakitea onera etorriko direla eta nolabai ba, kontuan hartu beharko da hau eta errekursoak ba, jarri beharko dituzte. Eta ez nolabai improvisatzen seguntasen bat jende ailegatzen den, seguntasen bat jende gelditzen den kanpoan, zin, hau da pizka bat kritikatu egiten dela zare honek, ez?
Bueno, basos, arrazakeria 1985ean, ateratzen, hasi zen xenofobiaren inguruko txostena ateratzen, aurten ere, atera behar izan du, eta horren berri eman digu hemen Mikel Mazkiaranek, esos arrazakeriaren federazioko idazkari nagusiak. Eskerrik asko, Mikel, urren arte.
Venga, eskerrik asko zuei.